Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Aquí estamos en directo en Costa Viva. Arranca nuestro programa. Hoy es un día especial y por lo tanto vamos a hacer un programa especial. Es un Costa Viva especial, Feirado Bonito. Así que ya saben, evidentemente, que nos hemos venido hasta Burela. Estamos en la plaza del Ayuntamiento, en los Soportales. Y estamos aquí, pues, con todas las personas que forman parte de la organización, de la fiesta, del ayuntamiento, todas las personas que nos van a poner al día de qué es lo que se cuece. Bueno, se cuece, se asa, se prepara en tapa, se hace de muchas maneras en este fin de semana. Reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en los estudios en Ribadeo, de quien les habla, Juana Carrera, y vamos directamente a presentar a nuestros protagonistas en esta jornada de hoy. Tenemos con nosotros a la alcaldesa, Carmela López. Carmela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Juana? Aquí estamos.
También tenemos con nos a responsable de Asociación Ledicia, que es Rocío Rivera. Rocío, ¿qué tal estamos?
Hola, bo día. Corriendo, pero estamos.
Corriendo, que tenemos moito que facer, xa sei. Pero bueno, temos aquí un ratiño para falar con nos con a COPE, ¿vale?
Sí, que temos.
Temos con nos o responsable do Concello tamén, tenente de alcalde, Mario Pillado. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
Hola, moi bo día.
¿Qué tal? E temos con nos a Samu, Samu Rodríguez, vete por aquí, dinos hola, Samu, porfa. Hola, hola.
Hola, bo día a todos.
Tamén da Asociación Recreativa Ledicia, encargado de moito da organización, así que imos falar con eles. Vamos primeiro a charlar un ratiño coa alcaldesa de entrada, que é anfitriona, digamos, bueno, o primeiro de todo, o Feirado Bonito atrae a moitísimas persoas, moitísimos visitantes, supón un revulsivo importante tamén para toda a localidade, non?
A verdade, sí que é unha fin de semana na que se concentran moitísimas actividades ao redor desta feira, que xa cumpre, pois, 38 edicións.
38,
sí.
Que non dixemos que de interese turístico nacional, que é moi importante tamén, eh?
Eso é moi importante. Agora xa as persoas que veñen non soamente son da comarca, da provincia e de Galicia, sino que cada vez son máis os visitantes de, pois, do resto do país, non? Que xa chegan esta fin de semana a Burela.
Bueno, entón, é un momento no que ven moitísima xente, hai moito que preparar e, bueno, pois moito que ofrecer para que vexan a mellor cara de Burela. Supoño que está todo preparado, todo organizado, hai que amosar a cara máis bonita de Burela bonita.
Sí, como ben dixo Rocío, a máis chegar están aí correndo, ultimando, pois eso, non? Perfilando o último que queda, tanto na feira, no que é no recinto portuario, como en Produart, que tamén é ao lado, como ben sabes, na nave de redes, e agardando que o tempo nos acompañe,
parece que sí.
Para que, pois eso, todas as persoas vivan esta experiencia, porque en realidad é unha experiencia o que se vive esta fin de semana en Burela.
É unha experiencia, non só é unha degustación de bonito e demais. Non é unha festa calqueira, non?
Non é unha festa calqueira, non, porque ao final non soamente se basa en degustar ese prato tan importante para nós, ese producto que ensalzamos con este evento, con esta feira, sino que se volcan todas as entidades, asociacións, persoas en engalanar Burela, en que haxa variedade de actividades, moitas ofertas diferentes, vaste movendo entre prazas, aquí no centro, nos locales que estiveron toda esta semana, non? Dende Acia, pues, en ese tapea bonito que onte estivemos por aí, e a verdade que había un ambiente, pois,
da gusto.
Que daba gusto, a verdade.
Pues un ambiente que da gusto e imos desfrutar dese ambiente toda fin de semana. Tamén temos con nos, como dicíamos, a Rocío Rivera da Asociación Ledicia. Contanos, Rocío, como estades ata arriba de traballo, xa sei.
Sí, de traballo sí, pero bueno, é algo que hai que facer, senón a feira non resultaría. E a verdade, levamos xa toda a semana traballando intensamente. Hoxe estamos coas últimas preparacións previas para mañá xa disfrutar do día grande, tanto do noso traballo como que a xente que nos visita poida disfrutar da nosa cociña.
Que lle parece a Mario a festa do bonito, importantísimo?
Eu quixera destacar o máis importante que vexo eu é a capacidade que tivo a feira de evolucionar dende unha festividade popular que sigue ser a ser, é o traballo que agradecemos a Ledicia, que é de xeito totalmente popular, pero foi capaz de evolucionar, de medrar e de aglutinar outro tipo de eventos, como pode ser a Produar, que comeza hoxe. Hai un torneo de veteranos a nivel deportivo, hai unha concentración de coches antigos, hai moitos eventos alrededor. Eso, esa capacidade para aglutinar, para sumar, a facer sinerxia dentro do popular, creo que é o máis alentable que podemos destacar desta Feira do Bonito.
Claro, porque hai moitísimas actividades complementarias que se organizan tamén e que siguen a atraer xente e a entreter todo o mundo que está por aquí, claro.
Sí, é o que máis podemos valorar desta iniciativa, porque atrae cada vez máis xente. Eso, é un evento tan popular, pero foi capaz de evolucionar, adaptarse aos novos tempos.
Bueno, pues seguimos a falar. A ver, Samu, achégate un poquinho tamén por aquí, por favor. Falanos ti de que tedes aí na organización tamén, que tedes moito feito.
Non, queda moito por facer todavía, porque a verdade si queda moito traballo. Hai moito colaborador, moita xente traballando en todo isto, e agora mesmo, bueno, ainda estamos montando todo o que é a producción para os escenarios e para os artistas.
E te encargas da parte máis musical de tema,
sí,
non?
Sí, máis artística.
A ver,
sí,
que tens que facer aí.
De todo.
De todo.
Realmente acabamos facendo de todo todos, porque somos, bueno, somos moita xente, pero moi necesarios todos. Facemos dende o montaxe do bar, escenario, sonido.
Eso no que non nos fixamos ninguén cando estamos desfrutando da festa,
sí,
que saibas. Sinto moito, pero ninguén nos fixamos nesas cosas. Con que funcionen. Como non funcionen, todo o mundo vai pensar,
sí,
en ti.
Pero bueno, sempre.
Somos así, ¿eh?
Sempre pasa. Pero bueno, nada, si as críticas son constructivas, realmente tamén se agradece moitas veces.
No, entón, pero si son constructivas, claro, porque o malo é cando a xente, pues, de repente se pone un poquinho máis repugnante.
Bueno, que as veces... a ver, hai dous ditos. Bueno, mellor dito, hai un dito, que non a todo mundo lle gustan as croquetas. Eu teño outro máis casero, que nós temos un amigo que se chama Ramón. Entón, cando dice, no, tal, bueno, é que si todos tuviéramos o mismo gusto, todos estaríamos casados con Ramón.
Claro. Ah, que bo. Gústame.
Porque é un gran amigo e a verdade que é moi boa persoa.
Vamos a quedar. A ver, como estades a preparar o tema do Bonito? Porque penso que levades tempo xa nas naves aí da lle que te pegou.
Pois a ver, o proceso do Bonito comezou o luns. O luns fixamos a limpeza de peixe e a, digamos, a división dos lotes, unha parte que se prepara para o que vai a ser hoxe e mañá, o peixe asado mañá, perdón, hoxe vai ser do bar, e outra parte mandámolo a cocer a unha conserveira, que de todo ese cocido facemos despois tres preparacións. Facemos o propiamente o que se sirve cocido ao natural, facemos o salpicón e facemos o recheo das empanadas. Entón, o xoves pola tarde, onte, estivemos preparando todo o que é o amado das empanadas. Esta mañá viñeron a recollelo da panadería para xa a tardiña e ir empezando para que lle se tempo de ter todo para mañá. Estuvemos facendo xa todos os preparativos previos, limpiando a verdura e preparando todo para hoxe preparar a parte primeira do salpicón. Facemos unha primeira mezcla do que é Bonito e verdura, sin cebola e sin tomate, porque son dous produtos que convén engadilos no último momento. A cebola porque pode aportar moita acidez, entonces
que ben,
convén que non este moito tempo, e o tomate que solta moita auga, e entonces a veces queda todo como moi amasado, por así decirlo. Entonces poñémolo tamén o sábado pola mañá no último momento antes de servilo. E outro grupo de xente estaba quedaba adobando o peixe, eu veño xusto delí de estar con eles. E nada, mañá asaremos como sempre. Temos aproximadamente unos 1200 kilos de Bonito para facer a parrilla. Eso solo para facer a parrilla.
A ver, como 1200,
sí,
para a parrilla.
Claro, é que en total compramos 3400 kilos. Entonces aproximadamente a metade foi a cocer para facer todas estas preparacións que vos comentaba, e a outra metade é o que queda para mañá para facer a parrilla. Durante toda a mañá estaremos asando Bonito para que hacia mediodía xa poidamos empaquetar as racións para cando o público veña a por elas. Mañá sábado teremos a ración que nosotros chamamos ración clásica, que leva Bonito asado, Bonito cocido, empanada e o seu bon trociño de pan galego, como non podía ser de outra maneira. E por outro lado temos unha tapa de salpicón que se sirve sola, unha porque ten que estar fresquiño e outra porque é contundente, entonces non se necesita moita cantidad. Mañá traballaremos con eso todo o día. E despois quedaranos para o domingo para facer marmitaco. Este ano, por primeira vez, voulle facer aquí un spoiler á alcaldesa, que lo despois vos explicará mellor. Ben, temos unha colaboración con Lourenzá e vamos a facer unha ensalada de favas de Lourenzá con bonito de burela, aliñada con unha vinagreta e algas. Vamos a ter tamén un cociñeiro que nos vai a botar unha man, Santiago Martínez, que é coautor do libro Para Bonito Eu, el xunto con Julio López Quiroga. E entón, aproveitando que temos aquí a oportunidade de telos aos dous, Julio vai a presentar esta tarde, bueno, os dous van a presentar esta tarde o libro en Produart, e el vai nos a botar unha man o fin de semana para preparar esa ensalada de fava, así que quede todo espectacular.
Aquí o importante é que primeira colaboración, ¿sabes?
Sí, isto é unha novidade este ano. E agardamos que se continúe facendo con concellos tanto pues, comarcais da provincia ou aqueles que se queiran sumar, non? E aquí empezamos por Lourenzá. Mañá estará a alcaldesa aquí con nós, porque a proposta é, ben, na nosa festa vos ofrecedesnos o vosso produto e facemos algo que degustemos conxuntamente. Que me encanta a elección que se fixo, teño moitísimas ganas de probar esa novidade. E logo, cando sexa a festa da fava, seremos nós quenlles levemos bonito para que eles pues, fagan tamén unha tapa ou que consideren ración con bonito e favas.
Un intercambio, claro.
Un intercambio. E despois, pues, atraer veciños de Lourenzá que van a vir o domingo, e cando sexa, pues, imos os de Burela para ala.
É importantísima esa retroalimentación, esa colaboración tamén entre concellos, porque ao fin e ao cabo se está a traballar no sentido da comarca, ¿no?
Sí,
que é importante.
Sí, sempre. Eu sempre digo que a Mariña somos unha gran cidade, e de feito, nos bloqueamos este mes para non pisar o resto de eventos que hai pues, nas vilas veciñas, facemos a feira e descansamos ata o sábado mar
para deixar que pasen os demais.
Exacto.
Sí, a verdade é que hai unha serie de festas establecidas xa con bastante tradición, e é bonito ver que a xente que está por aquí en esta zona, a de aquí xa é de aquí, pero a que ven de visita, pois que xa sabe que cada fin de semana hai unha festa específica en unha zona. E non só unha, sino varias festas, porque, por exemplo, en este fin de semana coincide, ademais da Feira do Bonito, a Mostra Folclórica Internacional de Viveiro, o Festival do Emigrante de San Miguel de Reinante, a Xira de Ribadeo, a Xira de Santa Cruz, e creo que se me olvida ainda alguna, pero todas coinciden no mismo fin de semana. E afortunadamente, durante estes últimos anos, se está vendo que hai público para todas.
Hai público,
e hai posibilidade de moverse, verdad, incluída a festa do Percebe de Rilo, que se me olvidaba, que coincide tamén mañá. O sea que festas hai, non hai tempo de aburrirse.
Hai público, a verdade é que na Mariña, no Brao, hai moitísimo público, moitísima xente. Pero bueno, que tal casan as favas co bonito a todo isto, con esa colaboración?
Pues, Juana, tienes que venir e lo pruebas.
Claro, teño que vir aquí e despois teño que vir a outra, a da fava de Lourenzá.
Claro, eso imos a velo este domingo, a ver que tal casan. Pero a min, así a priori, pareceme que van a casar moi ben.
Spoiler. Vou facer un pequeno spoiler.
A ver.
Eu provei, no? Xa probaste. Espectacular.
Sí, aí xa fixaste as probas.
Xa fixaste a prova.
Vou ter que baixar polo Porto.
Fixemos. Houve varias recetas que se fixeron. E está, o sea, entre as dúas últimas que costounos, a verdad, que un mundo, elexir unha ou outra, está espectacular.
Que ben, que ben.
Que privilexiado, ¿no? Tire estas persoas que escolliches.
Non sou eu,
A verdade é que non te escoitamos.
Este foi...
Non cambiades, que vou falar contigo tamén.
Este foi un ano de eleccións difíciles, porque xa tivemos moitos problemas para escoller o cartel anunciador da feira, porque realmente había
precioso,
bastantes carteles e había 4 especialmente bonitos que nos costou moitísimo decidirnos por un. E o tema das favas, pois, pasou igual. Como vos decía, Santi vai a colaborar con nós, entón o que fixo foi fixo-nos 4 propostas dentro das moitísimas ideas que ten, porque non é mano, el é cociñeiro, nos aficionados, e mandou-nos a prova, e efectivamente fixamos unha cata para ver que era o que, por onde tirábamos, sí, a ver se si acertamos.
Ti tamén sabes, pero estabais aí cada día.
Algo sí.
Que ben, como nos tarda xa.
Mario, ti tamén probaches, non?
Non probei, pero bueno, se che gustan as favas, se che gusta o bonito, que é o meu caso, por exemplo, o caso de moita xente da Mariña, creo que é complicado que a suma non faga sinar xa sexa un producto de moito valor.
Eso, despois o regamos con bocaldo, é
claro,
fantástico,
claro,
non?
Sí, sí.
Temos un prato fantástico, temos todo preparado. Decidme unha cosa, por favor, son moitísimas horas. De onde saen os voluntarios para facer todo isto?
Pois ali salen de, do redor noso, salen da propia asociación, de amigos, de veciños, de... Temos un bon grupo de xubilados que a verdade que botan moitas horas porque teñen moitas horas libres e o resto da xente pois vaise alternando. Algúns collemos vacacións para poder estar atendendo solo da feira e outra xente pois nas horas que van quedando libres, traballan pola mañá, veñen a axudar pola tarde ou revés, según coincide.
E como vos sentides, digo, coa evolución da feira? Porque a verdade é que cando comenzaches isto, pois probablemente era unha cousa moi diferente, moi distinta. E agora, a cousa tremenda, escapase case das mans, vamos.
A ver, a feira naceu como unha actividade complementaria de unhas xornadas culturales que facía Ledicia en aquel momento. Ledicia naceu no ano 74 e a feira no ano 83. Entón, facías unha semana cultural adicada principalmente ao teatro e a música, ao folclore, e como remate, pois, en vez de facer unha sardiñada que é o máis típico, pois un ano eles buscaron un produto que nos representase e decidiron facer unha bonitada. En aquel momento era presidente da asociación Ángel Rodríguez Martínez e as dúas persoas que lle axudaron a sacar ese tema adiante foron Jesús Gómez Lareu, que era directivo da asociación naquel momento, e Federico Ruiz, que si ben non estaba implicado directamente na asociación, pois sí que tiña familia e aparte el pois era un gran amante da cociña, e foi o que creou o plato de bonito coa salsa, realmente. O feito de asalo á parrilla e salsealo, pois ben da man del. Co paso dos anos, evidentemente, as persoas van cambiando, dúas desas persoas xa faltan, desgraciadamente ou afortunadamente, eles fixaron a súa vida longa, calquera dos dous, e seguro que estarían super orgullosos si pudesen estar con nós. E evidentemente vamos cambiando, tratamos de mantar a receta, pero despois cada mau vai dando o seu pequeno toque, impepinable. Según te vas movendo, pois hai algunhas cousas que van cambiando lixeiramente. Pouco a pouco, pois a feira foi medrando, é dicir, as cousas van cambiando. De feito, ao principio de todo, pois era a típica degustación gratuita que non había que pagar nada porque todo o mundo daba todo, pero claro, non é o mismo facer 100 kilos de bonito
para miles de personas,
que facer o que facemos ahora, que simplemente o bonito pois xa hai que poñer encima da mesa casi 20.000 euros para poder compralo.
Ai, nunca falamos deso de canto.
Entón, pois a evolución da feira foille dando a volta, é dicir, a feira foi medrando e pouco a pouco o que foi foron aparecendo actividades complementarias que nos axudan a vestila, a poñer burela moi bonita ese día, que todo mundo teña algo do que poder disfrutar, como xa comentaron antes, todas as actividades paralelas que temos. E nada, esperamos que a xente nos acompañe, que polo xeral sí que suele facela. Sabemos que hai moita xente que fai coincidir as súas vacacións para poder vir a Burela en estas datas. E nós, pois, felices da vida, por momentos emocionados, por momentos tensos, por momentos superados, pero moi felices.
Vina aí un momento de emoción nos teus ollos, eh? Deixame que a diga.
Eso que este ano vou moi ben, eh? Vou moi ben. Aquí a alcaldesa pode decilo.
Sí. Dou fé, porque Rocío sempre se emociona moitísimo. Este ano está lo controlando un montón.
Bueno, esta semana, primeiros de semana, cando empezou o tema do tapeo bonito, hai un sitio onde suelo ir a tomar café polas mañás, cerca do meu traballo. E é un rapaz que non é de aquí, é venezolano, e fixo unha fusión da cociña que el coñece dunha receta da súa abuela co bonito de aquí, unhas arepas recheas de bonito. Entón creo que debín de ser como a primeira en probar a arepa e pediume permiso para facerme unha foto. Por arte de magia, non sei por qué, porque eu sou unha persona que o que me coñece sabe que vou pola calle sempre seria, con cara como se fose enfadada, que non é, pero bueno, é a miña forma de ser, non? E entón eu publiquei esa foto en redes e publiqueina tamén cos meus compañeiros da asociación e pedirume que por favor mantivese esa sonrisa toda a semana.
Ah.
Entón, palabra de honor que estou facendo todo o posible porque así é esa.
Qué bonito, está qué bien. Bonito. Siempre nos gusta que nos conten también estas anécdotas. Qué emocionante, ¿eh?
Sí, a verdad que sí.
Pues sí, estresa. O trabajo es complicado en todas partes do traballo. Entonces, cada un temos a nosa tarefa. A min tócame, pois, lidiar cos recados, cos encargos, coas redes, coa prensa, que teño desde aquí, aproveitando estos micros, darvos as gracias a todos, porque sodes moi pacientes, chamades, volvedes a chamar, esperades, non hai ningún problema, achegades vos a nós, e iso axúdanos a chegar a moita xente que de outra forma non poderíamos facelo. Así que moitas gracias tamén a vos.
Ao final chorou, sinto moito, pero ao final caeron. A ver, contame, Carmela, un poquiño como organizamos isto, a que hora comeza a feira e cando ten que estar aquí a xente para non perderse nada.
Ben, a ver, comezar, xa comezamos hoxe con Produart, ás 5:30 é a inauguración. Vai haber actividades moi interesantes, esa presentación do libro que dicía Rocío. Vamos ter unha mesa de saúde que despois vos contará Brais, que vai estar aquí, o xerente da Fundación Espomar. Vai estar tamén Ramiro Fernández, que é o secretario da Fundación. Vai haber unha degustación de produtos. Co cal, hoxe xa comeza o pistoletazo de saída.
Que veñan xa hoxe.
Claro, claro. A ver, para estar, que poden vir xa hoxe para Burela e comezar con Produar. Bueno, e hai o tapeo que, como dixen antes, xa levamos toda a semana
despois
de tapeo.
Despois falaremos tamén do tapeo, home.
Sí,
claro,
que sí, sí, que van tapeo, estar tamén aquí os compañeiros de Acia. Co cal, por empezar, xa poderían estar aquí dende toda esta semana.
Toda bueno, esta semana. Moito seguro que están aquí porque sí, están de vacacións, eh?
Claro.
Tambén hai xente por aquí de vacacións,
sí,
en Burela,
sí,
¿verdad?
E a ver, o día grande mañá a unha da tarde faise ese izado da bandeira azul no barco museo, esa xoia que temos aí no noso porto, é como un símbolo, o acto de inicio pues de todo o que ven despois, non? Que é ese pregón que temos a Julio, que presentará hoxe o libro con Santi, e mañá pues dará esas palabras, que como dicía Rocío, ademais pues é unha persoa moi vinculada á feira. Daremos ese paseo que a mí personalmente me encanta por esa carpa donde están todos os voluntarios e voluntarias cociñando, ultimando xa, recibindo, non, a todas as persoas que están en Burela coas racións. A verdade é que ese é un momento moi
bonito,
moi bonito,
sí,
porque vámonos saludando a todos, e logo vamos para o pregón. A verdade é que esta fin de semana é super divertida. É divertida, emotiva, non paramos, calquera que queira estar aquí. Vai haber uns conciertazos e unha música dunha calidade altísima. En eso a feira, é Samuel, que como ben dicía antes, é quen lidera isto. A verdade é que este ano é increíble. Co cal, nada, animarvos eso, ¿no?
Está claro,
¿dónde hay que estar este fin de semana?
Un montón de actividades complementarias. Me gustaría a mí que nos comentaras alguna de ellas también, Mario, por favor.
Bueno, aparte de lo que ya dijeron del tapeo bonito, que eso creo que nos gusta a todos, porque durante toda la semana podemos comenzar ya a degustar ese manjar. Como no podía ser de otra manera, en Burela siempre vamos a estar rodeados de deporte. Entonces hay un torneo de baloncesto 3x3, Burela Feira do Bonito, que comeza hoxe e continua mañá, onde vai haber representación de toda a Mareña, incluso de equipos de Lugo. Está tamén o sábado pola mañá o torneo de fútbol de veteranos Feira do Bonito, no campo da Marosa, onde se van a enfrontar equipos. Evidentemente, un torneo de veteranos onde vai reinar sobre seguramente a amizade, onde van priorizar que despois veñen á feira, poden probar tamén o bonito. O algo que comezou o ano pasado, que tamén é moi bonito, xa no ido artístico, que é o segundo encontro de alfombismo arte efémero galego, con bastante interesante, porque veñen asociacións de Seido de todas as partes de Galicia onde se levan a cabo alfombras florais. E tamén pois destacar a queda de coches clásicos Feira do Bonito, que vai ser a concentración a partir das 10 nesta plaza do concello, onde pois se poderán comprobar e ver presenciar coches clásicos de moi variopintos, xa que sempre, incluso ano pasado, podíamos dar un pequeno paseo no seu interior, e a verdade que era unha pasada disfrutar tamén dese evento. Como vos digo, é imposible estar este fin de semana en Burela dende o punto de vista gastronómico disfrutar do bonito, que é o noso príncipe azul, pero tamén disfrutar de moitas outras actividades que un pouco visten este evento.
A verdade é que temos de todo, é fantástico. Burela ten moitísimo que aportar. Eu penso que aquí o que toca agora é mollarse todos e que me digan como facedes o bonito na casa. A ver, porque estamos en plena campaña do bonito, estamos no momento álxido, no momento no que temos máis bonito, e supoño que anda polo mellor prezo, por certo, non? Como facedes na casa?
A ver, na casa, todos, evidentemente, a brasa, así o estilo da feira, é complicado, porque a maioría de hoxendía, a maioría da xente vivimos en pisos e tal,
e nunca sabe igual.
Non
sei por que, non sei que facedes, algo llevo tarde.
Pero bueno, eu vou vos a ofrecer unha receta que fai miña mai. Eu tamén a faigo algunhas veces, pero sale aí la moitísimo máis rico, non podía ser de outro xeito, que é un bonito en escabeche de naranxa e limón.
De naranxa e limón?
Sí, hai que pochar cebola un pouco nunha sartén, engadirlle zumo de naranxa e limón aproximadamente a partes iguales, e ademais unhas rodaxas tamén de naranxa e de limón. O bonito pásase, simplemente séllase na sartén, despois incorpórase a todo ese outro aceite quente co zumo de naranxa e limón, déxase, nada, 5 minutiños e apágase o lume. Déxase repousar e aos 2 días frío está delicioso.
Estás ya perdiendo apetito aquí.
Sí, ahora. La verdad es que sí, estuve imaginando.
A ver, Carmela, ¿tí qué?
Ven, a ver, meu favorito é a plancha, prácticamente sellado, gústame casi crudo, porque o bonito, eu creo que canto menos feito, mellor, cunha allada. O sea, colles a sartén, moito, moito, moitísimo allo, doras o allo en bastante aceite, deixas que se enfríe, botas vinagre, removes un pouco, volves a dar un toque de calor e botaslle por encima. Alucinante.
Pero é alucinante lo de que se enfría,
sí,
salta,
sí, 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 porque senón o vinagre salta. Entón sí que tens que esperar a que sacas a sartén, enfrías un pouco o aceite con ese allo doradito, chorrito de vinagre, un toque de calor e por encima. Increíble.
Apuntaron? Bueno, pues teña nadie. A ver, a última, Mario.
Eu teño que confesar que eu non é porque señaba feira, pero é prácticamente un dos meus platos favoritos, o bonito, de calquer maneira. Prefiro o bonito antes que...
Non esperábamos menos,
que calquer marisco, casa. É certo que na feira moitas veces non sei que facer, porque me gusta de todas as formas. Na miña casa, personalmente, miña nai, sálelle moi ben o marmitaco, pero algo que facemos en todas as casas de Burela, que é ter conserva de bonito, porque así temolo todo o ano. Uh-huh. Entón eu facer unha ensalada con produto fresco e con bonito case é o que máis me... o máis fresco, o que máis... tamén o máis rápido moitas veces.
Sí.
É o que máis me gusta, unha ensalada ben fresquinha con bonito.
Sí, señor.
Con conserva durante todo o ano, podemoslo comer.
Ven pa cá. Ven pa cá, Samu. Ven pa cá, anda. A ver, tique.
Eu que?
A túa receta, a túa receta favorita. Non estaba atento, Samuel.
Uf, a miña receta favorita, co bonito. Bueno, é o básico dos nenos. Pasta con bonito, vamos, e tomate.
Sí, señor. Esa a mí tamén gusta moito. Fíjate que sencillo.
É o máis sencillo que temos, vamos.
Sí, señor.
Ou unhos pimentos, unha tosta con pimentos e bonitos que se fixeron ano pasado, por exemplo.
Aí a tosta estaba boísimo ano pasado.
A tosta do ano pasado foi unha cousa espectacular. Sí. A deste ano coas favas,
claro,
non volvo a dicir nada, pero espectacular. Eu non é por meter ganas, pero...
Que ben, que ben.
Pues nada, aquí estamos chegando a unha do mediodía. Imos unha cousiña. Teño que preguntar polo Grand Prix. Teño que preguntar polo Grand Prix porque isto non é habitual.
Mira,
a ver, Lina, por
asesora,
favor.
Asesora,
por aquí.
Que acaba de chegar a asesora cultural.
Estaba de salir participando no Grand Prix. Explícame iso.
Qué divertido foi, ¿verdad, Lina?
Foi moi divertido, unha experiencia,
única
e inolvidable.
Sí. Unha experiencia moi especial, a verdad. Viches o programa, Juana?
Que va?
Non o puide che ver.
Vi a cachiños porque estive mirando cachiños destos que se poñen por YouTube, estas fotos que pusisteis, pero no, o programa entero non o vi.
Pois mira, eu só te digo que nós fomos gravar, sabíamos o que pasara ao final, pero que se viveu na Casa da Cultura era tan intenso que estábamos nerviosos, sabes, como si non superamos, verdad?
Sí, como si non superamos o final. Sí. Aparte tamén a xente que estaba aí tamén veo como se estuviéramos no plató.
Moito, moito.
Igualito.
Estabades aí con él.
Sudando, con nervios.
Cultura, sí. Pero nada.
Sí,
todos
sí.
Emocionados. Fantástico. Sí. Bueno, pues imos a facer un pequeno alto de publicidade, unha conexión nacional e despois seguimos, que temos moito que contar. Ta feirado bonito, Gracias por estar aquí. Despedimos os representantes de Ledicia que teña empresa.
Gracias a todos por escoitarnos. Esperamos vos en Burela mañá e o domingo.
Afortunado. Adiós.
Adiós.
Conexión.
28 Feira do Bonito en Burela de Interese Turístico Nacional, sábado 3 e domingo 4 de agosto. Sábado, degustación de Bonito, vermú con xinetes do trópico e concertos ás 8:30 da tarde con Walls Maryland, SCR Ledicia, Agramola Gominola e DJ. Domingo, actividades infantis, degustación a 1:30 de tapa, ensalada Fabas Lourenzá como anticipo da festa da Faba do Concello Veciño, con Bonito e ración de marmitaco e vermú con Pablo Balseiro. E moitas actividades. Ah, en a nave de redes de Burela xa dende o venres o domingo, ProDuart, feira de produtos do mar artesanais e ecolóxicos. Concello de Burela, ben o mar.
Do 2 ao 4 de agosto, en Burela, ProDuart.
22ª edición da Feira dos Produtos do Mar, Artesanais e Ecolóxicos.
Produtos do mar e da terra.
Produtos ecolóxicos e artesanía.
Obradoiros, conferencias, actividades infantís.
Todo isto e máis na nave de redes do Porto de Burela, do 2 ao 4 de agosto.
Con entrada gratuita.
ProDuart, Feira dos Produtos do Mar, Artesanais e Ecolóxicos, organizada pola Fundación Expomar.
Colaboran Consellería do Mar, Deputación de Lugo e Concello de Burela.
Nueva óptica en Vegadeo se llama EOVISION. Si necesitas una revisión completa de tu vista con fondo de ojo, si quieres lucir a la moda y cuidar tu vista al mismo tiempo, visítanos. Y ahora en EOVISION tenemos la segunda gafa al 50% de descuento. Segunda gafa al 50% de descuento. No lo pienses más y visítanos. EOVISION. Estamos en la Plaza del Ayuntamiento en Vegadeo.
Seguimos, 7 minutos pasan de la 1:00 p.m. aquí en directo en Costa Viva hasta las 2:00 p.m. contándote cosas bonitas relacionadas, como no, con el Príncipe Azul de la Mariña, del mar y de todo en el momento, de todo, de toda la zona, la verdad, de esta zona portuaria donde tenemos tan buen peixe, tan buen pescado y tan buen bonito. Estamos hablando del bonito, retomamos por lo tanto nuestra conexión en el 93.6 FM, ya saben ustedes que continúan escuchando los Juegos Olímpicos con conexiones sobre esas posibilidades de medalla en París, a ver si conseguimos, y nosotros estamos en el 88.8 de la FM contando todo lo relacionado con la Feira do Bonito y con Burela. Estábamos a falar con la alcaldesa de Burela que está aquí con nos, Carmela López. Hola de nuevo, Carmela.
Hola.
Estemos con no esa concelleira de Cultura, Lina Gómez. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Muy bien.
Muy bien. Imos facer un poquinho, por favor, de balance, así que me gustaría, ademais de falar do bonito que temos tempo de abondo para falar del, de como leva vostede este ano, ano e pico, me parece que levamos no goberno, non?
Sí, un ano e pico xa.
¿Cómo foi a experiencia?
Pois mira, é unha experiencia moi intensa, é moi interesante de vivir. Eu xa pertencí ao equipo de goberno no mandato anterior, pero sí que é certo que a experiencia de ser alcaldesa é como un punto máis. Liderar un equipo do que me sinto profundamente orgullosa, non sei, ese sentimento de pobo e de facer cousas por Burela é algo que non se pode describir. Cada vez que avanzas e consigues algo, por pequeno que sexa, aínda que sexa algo para pues, unha persoa concreta que o mellor para ti non supón nada, para esa persoa supón un cambio na súa vida. E pode ser...
Sí, pode ser unha farola, ¿no?
Pode ser unha farola, pode ser un contenedor, pode ser a ubicación de algo. Esas peticións que veñen de cada veciño, pues mira, vivo en este barrio e se puiderades facer isto, mellorar aquelo, fíxate en isto. Encántame ese feedback que estamos tendo con todas as persoas, sabes? Sinto como que todos vamos a unha. Eso está me encantando.
Sinte, sí, sí, efectivamente, que está xente con vostedes, sí, sí. Que loitan con vostede, que teñen a mesma sensación.
Non con nós, con Burela, que dicen, veña, vamos...
Que ten ganas, non?
Sí, 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 a verdade que sí.
É importantísimo contar o apoio da xente, do povo, da cidadanía, porque según se sinte, penso que os bureleses sintense moi bureleses, por certo,
Eu creo que moito.
Sí, creo que dicir, sinceramente, moi orgullosos de ser
moito.
Bureleses.
Mira, se si te fixas, cando unha persoa de Burela vai a calquera sitio, a calquera parte do país, a calquer programa da televisión, non din, no, son de Lugo. No, é que non se nos ocurre. É que non se nos ocurre deslocalizar. O sea, decimos, no, son de Burela. E se non saben onde está, explicamos. Sí. Pero non me imagino decir son de Lugo, sabes, por la provincia. No, tú podes estar en Japón, en, sabes, en Nueva York, en donde sexa, que dices, de onde eres? De Burela. Despois xa te preguntará, mira, eso onde queda, non? Entón é cando sitúas.
Bueno, pues orgullosos de sentirse de Burela e traballando por Burela, eso fai sentirse orgullosa tamén a alcaldesa co seu equipo de goberno, do que se sinte profundamente orgullosa. Ole, equipo de goberno que está por aquí parte dele, Elena, tremendo, ¿no? Que guai.
Sí.
Sí. Que proxectos quedan por facer, que se sean importantes e que se poidan contar, claro, porque supoño que alguén tenda, algo tenda manga que non queira contar, pero algo hai por aí pendente que seguro que se pode contar.
A ver, temos o que máis costa sacar e ver feito realidade son as obras. E temos, teño aquí o concelleiro de obras ao meu lado, que está aquí, Ramiro.
Que tal, Ramiro?
Hola, que tal, buenos días.
Bueno, pode corroboralo, non? O tema das obras, das licitacións, que se fagan reais, que as empresas veñan desde que a licitas, pois tardan bastante. Non pasa solamente nos concellos, pasa na propia casa dun ou dunha. Quero decir, ti tes que facer unha obra no teu baño, entre que consigues os materiais que che veñen, conseguir que fagan todo dunha vez, pois é complicado. E sí que temos obras, bueno, que xa están licitadas, que agardamos velas enseguida feitas, como pode ser pois o Parque Rosalía, como pode ser pois o campo de herba artificial na Marosa, que nos tarda moitísimo velas feitas, e que agardamos que nos próximos meses xa sexan unha realidade. E outras obras que temos por licitar, que van a ir cambiando Burela, porque a finais deste mes agardamos presentar ese plan de movilidade que sinceramente sí que cambia a vida de Burela. É un plan que está previsto a 12 anos, pero a partir de aí, urbanísticamente falando, ordenando o tráfico, que sacamos esa ordenanza de tráfico tamén fai un par de meses, vai cambiar o concepto da movilidade en Burela, e sí que vai generar pois que esa calidade de vida que temos. Hoxe mismo che comentaba antes que temos a mesa da estrategia de saúde. A nosa estrategia comeza por evitar o sedentarismo, uh-huh, e facilitar que a xente camiñe. Estamos traballando neses camiños seguros para os centros escolares. Bueno, digamos que vai todo relacionado tanto as actuacións urbanísticas que queremos facer, estou me referindo sempre pois a cambio de calles, sí, proxectos que temos,
máis
claro,
preparado para a cidadanía, non? Sí, máis típico,
sí,
todo.
Sí, sí, hai que humanizar todo. Hai que humanizar e facer que todo sexa máis accesible, e que camiñar sexa un atractivo, e que camiñar sexa tamén unha experiencia, que che guste sair a camiñar. Entón temos de que facilitar eso á cidadanía, e digamos que ao final todo o noso proxecto de obras vai pensado en vamos a facer atractivos pois os nosos edificios municipais, as nosas calles, os nosos espacios de lecer, e que a xente vexa na calle como a súa propia casa tamén, claro, porque tú estás na
e
tua
así
casa,
así acoidan un pouquiño tamén, que tamén temos, claro, que coidar o noso,
claro, sí.
Pois aí temos un proxecto moi de futuro, efectivamente. Aí hai, pues, pasiño,
hai traballo,
pasiño,
sí,
pasiño, sí. Moito choio para, sí, Ramiro.
Sí, a verdade é que sí.
Algo vai tocando.
Bueno, Ramiro, non te preocupes, que estamos falando de festa. Imos voltar á festa, non hai problema. Aquí o primeiro que temos que facer é mollarnos e dicirnos como facedes o bonito na casa, que isto é onde nos quedamos antes. A ver, Lina,
como facemos, como fai o bonito na casa? Sí, claro. Pois eu como Samuel, gustame moito coa pasta. Sí, ou nunha tosta, tamén.
A ver, Ramiro.
A mí me haces un compromiso, que non son nada cociñeiro.
Yo tampouco, ala, venga, dalle.
Entonces, a mí gustame comelo fora, unha mentresca a plancha, perfecto para min. Incluso o que fai miña mãe con tomate en rodaja está espectacular.
Bueno, pues,
pero é unha casa en conserva, máis que nada.
Claro, máis doado.
O casero, eso sí,
O a receta de miña abuela, o bonito un rollo.
Bonito un rollo.
Un rollo está boísimo tamén, claro.
É moi típico nas casas de Burela,
sí,
eu creo.
Sí, miña sogra tamén o fai, moi rico, eh?
Eso ten moito chollo, non?
Sí, sí que ten chollo. Sí. Por eso a mí mo fai miña sogra.
Pois gracias ás aboas, ás sogras, ás nais, porque evidentemente son elas as que lle poñen máis horas a esto de cociñar. Horas temos por diante para desfrutar e moitas actividades. Temos moitas actividades na Feira do Bonito, e tamén temos moitas actividades organizadas por parte da Concellería de Cultura noutros días, ¿no? Contanos un pouquiño, Lina, que é o teu campo.
o que nos depara este mes, depara por este ejemplo mes.
Porque, por ejemplo, beso por ahí que te des un ¿cómo hay concursos? Sí, de arte urbano.
Sí, el primero concurso de arte urbana que vamos a hacer bastante. En Contedores, sí, en Contedores de Vidro, pues é unha forma moi innovadora de transformar esos elementos cotías que vemos día a día nas nosas rúas, para que sexa un pouco máis interesante, máis colorido, máis transformar un pouco ese espazo público. Esas intervencións artísticas pois van promover así tamén a reciclaxe, esa conciencia cívica que ten que ter a xente, porque sí que é verdad que moitas veces a xente non usa ben, non fai uso correcto deses contedores, deses e doutros en xeral. Entonces involucrarse un pouco máis a cidadanía nesa conservación do medio ambiente. Nada, pouco a pouco pues iremos revitalizando eses espazos urbanos. Xa veremos,
porque de aí seguro que xurden moitísimas ideas moi bonitas. Temos obra o por diante, temos moita xente e moita diversión tamén para desfrutar. Que máis cousas hai por aí previstas?
Efectivamente,
Burela.
Tanto xullo como agosto temos ciclo de cine na rúa. Este mes de agosto teremos dous días, unha película que se chama Persiguiendo Mavericks, promovendo así o deporte do surf, en colaboración co Clube de Surf. É un deporte un pouco descoñecido, de feito, falabas antes das Olimpiadas, e é un deporte que dende Tokio 2020 é deporte olímpico. E outras películas é Campeones, unha peli familiar que pode fomentar diferentes valores como amizade, o traballo en equipo, etc. Está moi ben porque ten moi boa acollida. Estas tres últimas películas que tivemos o mes de xullo tuveron moi boa acollida.
Sí,
tanto na Plaza do Concello, como na Plaza da Mariña, como na Plaza das Casas Baratas, ou un montón de xente.
Tenho tempo a todo isto,
sí.
Bueno, tamén hai que contar con eso.
Sí. A ver, un pouco de frío con Nordés que temos aquí a veces, pero...
No, Nordés estamos feitos.
Sí, efectivamente. Entonces quedanos eso. Tamén nos queda o festival Baligai, que este ano aterriza outra vez en Burela, o día 16 de agosto, no Auditorio Municipal. Ven unha soprano que se chama Ruth Iniesta, xunto cun pianista chamado Javier Carmena. Organizo a Fundación Baligai e vai ser moi interesante porque é música clásica e para todos os oídos.
Ademais está tendo moitísimo éxito ese festival.
Sí, na comarca
están a facer,
na comarca ten moito
moitísima xente, agotan enseguida as entradas e demais. A verdade é que penso que a xente lle está gustando,
O resto do mes na comarca xa temos nos concellos veciños un montón de festividades, de festexos de aos que temos que ir tamén a disfrutar deles. Entre a nosa Feira do Bonito, que comeza este fin de semana, e o primeiro fin de semana de setembro, que é o Sado Mar, outro evento que temos importante aquí en Burela, hai que turnarse entre os municipios.
De vacacións ni falamos, non? Os que estades aquí o pé de cañón, de nada, nada.
Nada, verán, hai no que pasar na Mariña, para que irnos para...
A verdade é que temos o mellor tempo, o mellor clima. Os demais están asándose de calor, e nos estamos aquí nese refugio climático que lle chaman agora. Estamos fantásticos e rodeados de festas por todas partes, pois efectivamente hai que compartir tamén as festas doutros. Dime unha cousa, tamén botas unha mana aí no tema do bonito, porque ti tamén formabas parte de Ledicia, penso,
sí,
de
efectivamente.
O dos cociñeiros, como era?
Volvendo ás palabras que decía o pregoeiro do ano pasado, David, eu son unha nena da feira. Sí, dende os 8 anos estou aí ao pé de cañón.
Dende os 8 anos?
Sí.
E que faz, que te toca?
Pues un pouco de todo.
Pero tamén cociñar,
tanto eso... limpiar bonito, como cociñar, como preparar, como facer recados, como polivalente.
Os que cociñan hai que poñerlles unha medalla, a verdade, porque non só as presas, senón a complicación, a calor, todo o demais, eso é moi complicado.
Sí, son días e días nos que non só é sábado e domingo, senón toda a semana anterior, pois onte fixo o moado das empanadas, hoxe estáse facendo salpicón. Bueno, pois leva un traballo atrás que moi pouca xente ve, pero para que esteña todo listo para mañá, hai que facer.
Como se organizades cando estades aí metidos todos con prisa e con estrés? Porque digo, haberá gritos ou algo, non?
vez en cuando.
Pues sí, hay momentos para todo. Hay momentos para los gritos, hay momentos para los choros, para los abrazos, para los besos. Pero sí, normalmente hay xente que encargada de cada cousiña, pues encargada do material, o encargada da carpa, encargada da cociña, encargada dos asadores. Son como así, como os cabecillas, entre comillas, que son os encargados de organizar a xente. Pues tú fai isto, tú fai isto, ahora movémonos para outro lado, ahora...
E de feito temos un premio de honra ou unha mención para o asador especial ou algo así tiñamos,
sí,
¿no?
Para o asador maior e para a colaboradora de honra.
Para o asador maior que...
Sí, neste caso, Lois Pedreira e Sofía González Anido.
Pues tamén para eles que...
Si xa son a segunda xeración, porque seus pais xa colaboran na feira dende sempre. Eles son a segunda xeración e xa hai unha terceira en marcha, que son os fillos deles, porque eles son marido e muller. Esa terceira xeración xa está tamén involucradísima na feira.
É unha cuestión de xeracións, non? A ver, Ramiro, que te temos moi calado. Aquí colabora xente de pais, nais, as aboas, os fillos. Toda xente está a colaborar dende fai 38 anos na celebración desta feira.
Bueno, antes de nada, darvos as gracias por estar aquí un ano máis. É un placer estar aquí con vosotros.
Gracias a vos, que sois de esos que nos recibides.
É dicir tamén que nosotros estamos moi orgullosos da alcaldesa que temos.
Gracias.
Un bello cumplido, senón depois tiremos as orillas. O que, bueno, ayer tuvamos, por ejemplo, abaixo, fomos a hacer unha visita ali a xente que está colaborando, de verdad que dá gusto, non? Pois ver ali familias traballando de maneira desinteresada para sacar a feira adiante, pois eso, pois non é que só le fale ben de Lidia, senón que fale ben do povo, non? Que esa xente que desinteresadamente vai ali a perder o seu tempo a preparar con tanto cariño como preparan a comida, pois a verdad que casi hasta che saltan as lágrimas cando chegas ali, non? A verdad que, como dice a alcaldesa, non? Pois hai que estar orgullosos do povo e a xente rural está moi orgullosa de Burela.
A verdade é que é para que se salten as lágrimas, porque como di Lina e como dicía Rocío, un cúmulo de sentimentos aí, ten que pasar de todo. Son moitas emocións, moitas presas, moito traballo, moito agollo,
moito estrés,
moita responsabilidade.
Teño Rocío toda a semana encima de min para que salga todo perfecto, que sempre falla algo. O sea, digo, Rocío, bueno, non pode salir todo ben a primeira. Senón non ten gracia isto. Entón, ao final, pero non te preocupes que vamos ir salindo do paso. E, bueno, pues, é un estrés para eles, un estrés para nosotros tamén, porque, bueno, queremos que salga todo ben. O Concello volcase na Feira do Bonito, con todos os medios que ten. E, bueno, pues, sempre queda unha cousinha que non sale como lle gusta a Rocío, que, bueno, que seguro que cando acabe a feira me vai dicir, esto fixose mal. Pero, bueno, bueno, seguramente, ¿no? Bueno, intentaremos... corregir esa cousa e salir a outra mal. Pero bueno, isto é así, funciona así.
Sí, señor, pero é moi exigente, Rocío, penso, que le quere decir
sí,
que,
no,
claro, que é difícil pasar o
Rocío é un sol, pero cando é día da feira, pois pues, ponse un poquinho como se nublase como o tempo.
Como dicía Lina, que hai momentos para todo, efectivamente.
Efectivamente, pero bueno, despois calmanse as augas, facemos a avaliación do que foi o fin de semana e...
Nada,
sí, gusto,
gusto,
se aprende.
Claro que sí.
Le gusta traballar con ela, pero mete presión, claro que mete presión.
Claro que mete presión. De todos modos, esas cousas, efectivamente, nos non as vemos co cal os que vamos a desfrutar da feira, o que vemos é que está todo riquísimo, que o pasamos moi ben, e que bueno, que ben, por supuesto, voltamos a feira do Bonito de Burela. Está clarísimo, sí. Non hai dúbida. Pois imos facer un pequeno alto no camiño, un poquinho de publicidade. Bueno, por certo, antes de dar un alto do camiño, despedimos a alcaldesa que ten cousas que facer, penso, non sei, ¿eh?
Sí, eu xa me despido e nada, moitísimas gracias, Juana, por estar aquí un ano máis.
Gracias a vos por invitarnos. A toda na publicidade, seguimos a falar con Ramiro Colina e con Brais de Expomar, porque tamén hoxe arranca a produar e enseguida comentamos esos asuntos.
38 Feira do Bonito en Burela de Interese Turístico Nacional, sábado 3 e domingo 4 de agosto. Sábado, degustación de Bonito, vermú con xinetes do trópico e concertos ás 8:30 da tarde con Walls Maryland, SCR Ledicia, Agramola Gominola e DJ. Domingo, actividades infantis, degustación a 1:30 de tapa, ensalada Fabas Lourenzá como anticipo da festa da Faba do Concello Veciño, con Bonito e ración de marmitaco e vermú con Pablo Balseiro. E moitas actividades. Ah, en a nave de redes de Burela xa dende o venres o domingo, Pro Duarte, feira de produtos do mar, artesanais e ecológicos. Concello de Burela, ven o mar. Gran oportunidad de venta de colchones en Restos Stock Burela. Colchones HR y viscoelásticos a partir de 100 euros. Disponemos de todas las medidas del mercado, incluso especiales. Especialistas en alojamientos turísticos, aprovechad esta oportunidad para cambiar tu colchón viscoelástico a partir de 100 euros. Disponemos de un gran stock en edredones, almohadas, sábanas, canapés. Restos de Stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela. La mejor selección en frutas y verduras en Frutas José. En Frutas José, además de frutas y verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas, productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. Frutas José, todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Frutas José, en San Cibrao, Avenida da Mariña 14, en Viveiro, Avenida Cantarrana 17, en Magazos, Rúa Vimbial 152, Antiguo Hipershell. Disponemos de supermercado y venta de piensos con una gran oferta para todo tipo de animales. En Cariño, Avenida Constitución 40. En Ortigueira, Avenida Escola de Gaitas 98. En Ferrol, Rúa Estrada Castela 199. Y en nuestro almacén central, en el Polígono de Camba 39 Xove.
¿Puedo cortar?
Seguimos. Seguimos en directo. Aquí estamos después de este pequeño alto para la publicidad. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en los soportales de la Plaza del Ayuntamiento, en los soportales del Ayuntamiento de Burela, haciendo ese programa especial sobre la Feria del Bonito y con esas personas que se encargan de trabajar para que los demás, la verdad, lo disfrutemos. Porque al fin y al cabo no nos damos cuenta de todo lo que tiene esto detrás. Así que por eso de vez en cuando hay que ponerlo en valor. Tenemos con nos también a Bryce, que es responsable y gerente de la Fundación Expomar. ¿Cómo estamos, Bryce? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Achégate un poquillo más al micro, que si no, no te escoitamos.
Buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, estamos bien. Topámonos un día especial para Burela, para Mariña, con un clima estupendo, agardando que comence este fin de semana tan especial para todos nos.
Comeza xa esta mesma tarde porque arranca a produar.
Sí, esta tarde a las 5:30 está prevista a apertura da feira. En un principio estaba previsto que participara o conselleiro do Mar, presidente da Fundación Expomar. Finalmente o conselleiro creemos que vai estar nun parladoiro que imos facer o sábado pola mañá, e que hoxe á tarde participará coa alcaldesa, coa presidenta da Fundación Expomar, participará o director xeral da Consellería do Mar, Antonio Basanta.
Que nos ofrece a feira? Contanos máis ou menos que podemos atopar aí, ainda que xa máis ou menos coñecemos de outros anos, pero que hai?
A feira ofrece de todo. É unha feira que eu creo que pensábamoslo antes montando e falando cos expositores. Por un lado está a feira do bonito, e esta casi sería a feira bonita. E digo a feira bonita porque, primeiro, promocionamos o sector náutico pesqueiro cos produtos da nosa comarca e da nosa frota. Promocionamos o sector agrario con produtos do interior de Lugo e do resto da xeografía galega. Temos todo o tipo de queixos, temos unha artesanía popular que hai, veñen xente de todos os recunchos, ven xente de Cantabria, ven xente de Asturias, ven xente do País Vasco, incluso últimamente temos a fortuna de que veñan veciños de Portugal e veñan aquí a promocionar o seu producto e a vender o seu producto. É dicir, é unha feira bonita, non é a feira do bonito, donde podemos atopar de todo, porque ademais complementase cun montón de actividades. Hai pintacaras para nenos, hai conferencias sobre como presentar proxectos para o GAL, temos unha mesa de saúde moi importante coordinada por o Centro de Saúde, por o Hospital de Burela, temos a presentación dun libro dun burelés, é dicir, é unha feira moi diversa donde todo o mundo pode estar a gusto e ainda encima é gratuita.
Que máis se pode pedir? Durante canto se celebra a produar? Durante toda a fin de semana tamén?
Sí, a feira comenta hoxe ás 5:30, rematamos ás 10:00 PM, despois de facer dúas conferencias ou dúas mesas redondas e unha degustación para o público asistente ás 9:00 PM no recinto. Ás 10 pecharemos, ábrense as portas ás 11:00 AM.
Estamos onde, por certo, que non o dixemos? No recinto?
No recinto feiral, donde se celebran los eventos habituales de Espomar, que é a antigua nave de redes, que por certo están en obras, facendo unha obra moi necesaria, moi merecida, e bueno, que nos supuxo algún contratempo, pero gracias á colaboración de todo o mundo foi posible poder chegar a facer a feira no seu recinto natural.
Bueno, pues temos tamén a feira a produar con eses produtos artesáns, ecolóxicos e ademais con tanta participación ao longo do fin de semana para poder desfrutar e complementar. Que supón produar para a Fundación Expomar? É importante, un revulsivo importante?
Creo que sí. Así como produar nos seus comenzos fai 20 anos comenzou sendo unha pequena pata da Feira do Bonito para aportar algo e ter a xente entendida, hoxe creo que xa vai un pouco máis alá. Hoxe creo que produar xa é un escaparate para unha serie de produtos e de xente de todo Galicia que lles interesa vir aquí e que para nosotros é moi importante porque a xente de fora coñecen o povo, conocen o noso produto e ao mesmo tempo nós temos a posibilidade de conocer eses produtos desa calidade que a veces conseguir velos todos xuntos non é fácil e aquí temos esa oportunidade.
Sí, señor, pois hai oportunidade. Tamén temos a Ramiro, que ademais tamén é secretario da Fundación Expomar, non?
Pois sí.
Contame, como vestí a feira e como vestí tamén a evolución, o camiño que está a seguir Expomar en sí, como fundación, como fundación relacionada con o mundo do mar, con todas estas actividades en as que, bueno, as que organiza e logo nas que participa, que tamén participan outras que están fora de aquí de Burela, efectivamente.
Pues un pouco que dicía neste caso o xerente, o que desde logo toca agradecer o traballo que fai para que esta feira vai adiante. Este ano temos un montón de expositores máis, non? 52 expositores, vai medrando ano a ano, con lo cual pois vese que é unha feira que está asentando. Ademais das actividades alternativas que se fan no recinto, pois tamén son unhas actividades que a xente tamén pois agradecen, non é solo chegar ali a comprar, senón que hai máis cousas que facer ali. E hoxe te digo, a feira eu penso que está máis que asentada. O que dicía Brais, a evolución durante os últimos anos foi espectacular e é bon, non, que os expositores xa pregunten por produar, xa non fai falta andar buscando os expositores por aí, senón que xa dun ano para outro xa deixan reservado o seu stand. Eu creo que, bueno, está máis que asentada e desde logo agora o único que nos toca facer é facela crecer, mantela no tempo e que, bueno, podamos disfrutar desta actividade complementaria, non diría, senón que diría, bueno, unha actividade conxunta coa Feira do Bonito, que desde logo pois pon moitísimo en valor a Fundación Expomar, que eu creo que é un dos objetivos que temos que ter todos, non? Que a Fundación Expomar seña visible, que a Fundación Expomar seña recoñecible polos veciños e que seña apreciada polos mesmos. É un traballo que levamos facendo os últimos anos con moito máis ahínco, e eu penso que se está conseguindo de sobra.
Como ves? Pensas que sí, que é apreciada, é visible, querida?
Sí, por suposto que eu vexo a apreciada e vexo que a Fundación Expomar é unha entidade na que traballa conxuntamente dende o Concello, presidido por a Fundación, presidida por a alcaldesa, de secretario, o concelleiro de mar, e despois están as principales empresas do sector pesqueiro, da localidade e da comarca. Esa sinerxia, esa forza é que fai que a Fundación Expomar pois poida traballar, poida conseguir cousas e poida ter éxitos. De verdade que hai que agradecerlle, empezando polo presidente, acabando por calquer membro do patronato, a colaboración e actividade de toda a xente que participa no patronato da Fundación Expomar, a Corrida de Pescadores, Armón, Pescado Rubén, Arsa Burela, o PP. Volvo a repetir, é o sector que se xunta para promocionar o sector.
É un sector moi potente, de todos modos, eh?
Sí, sin lugar a dudas, para Burela o sector pesqueiro é moi importante. A veces os que non viven do mar non ven esa realidade, pero se nos fixáramos na actividade que hai no porto, na cantidade de empresas que traballan dependendo do porto, na cantidade de facturación e na cantidade de especies que se subastan na lonxa, nós mesmos quedaríamos sorprendidos. A xente que vende fora, cando visitan as rutas que se organizan para ver as
subastas, que bonita, que bonita idea lo de las rutas.
Quedan asombrados da organización, quedan asombrados da limpieza que hai na lonxa, porque moitas veces vas a algunha lonxas por aí, por outras zonas, e bueno, non vai a dicir que esteñan sucias, pero é que a de Burela é un exemplo para todos os compradores e para todos os exportadores. Pois eso, ves, toda a xente que vive do sector do mar, os transportistas, os compradores, os maioristas, é dicir, é un sector que para nosotros é básico. Que importa que hoxe vayan dous, catro barcos ao Bonito, se ao final da costeira supón a venta de Bonito unha facturación moi importante, sí, de barcos que veñen de outros portos.
Porque veñen de outros portos, efectivamente, pero sí que é un pouco de pena, ¿no?, que vayan menos barcos de Burela, porque este ano penso que son 4.
Sí, que é verdade.
Antes iban 20 tantos, 30 tantos, máis atrás, todavía no tempo. E agora é unha pena, porque, bueno, queda moito que facer no tema do relevo xeracional, moitas cousas densas, ¿no?
Bueno, como concelleiro do mar, eu a verdade que non veño do mundo do mar, veño do mundo do aluminio, pero sí que a verdade que agora, bueno, tú pues, implicaste no tema do mar, porque se corresponde implicarte, como non pode ser de outro xeito. Realmente, cando te has reunido, se ves, o que dicías tú, non? Que nos anos 80 igual iban 70 ou 80 barcos ao Bonito, e agora vayan 4, pues, realmente é unha pena, e tamén lle dá máis, como diría eu, dálle máis relevancia a Feira do Bonito, que está reivindicando ese traballo dos nosos mariñeiros e que non se perda esa tradición. Que vayan 4 barcos hoxe, pois a verdade que é unha pena. Eu creo que as políticas pesqueiras, que é o que falamos moitas veces nas reunións, creo que a da Burela, desde logo, non está beneficiando, non sei quen beneficia, pero desde logo
a Burela. Penso que a ninguén, porque a Burela, son cada día máis complicadas, ademais non se entenden entre unhas e outras administracións.
Pois efectivamente, bastantes problemas teñe xa, co que falabas tú do relevo xeracional, como para encima poñerlle problemas de cuotas e de historias, cando estamos importando peixe de outros países que non cumplen coas normativas que están cumplindo os nosos. Que eso sí que é tremendo, non? Cando nos dicen que importamos 70% do peixe que consumimos na Unión Europea, importamos de fora, pois a verdade que dices tú, pero vamos a ver que estamos facendo aquí. Que cal é a política pesqueira depois de pasar un COVID e ver os problemas que tuvemos de suministros, que non peleamos agora por ter nosotros esa independencia tanto alimentaria como industrial que debíamos de ter en Europa. Entonces, por eso te digo que é un momento complicado. Bueno, pois pues eu pois pon máis en valor, se te digo, esta feira do Bonito, pon máis en valor e reivindicar pois ese traballo pasado, presente, e esperamos que o futuro tamén.
Esperemos que o futuro tamén, e como dicía Brais, nesa lonxa de Burela, a verdade é que se vende moitísimo Bonito. Penso que é das primeiras da facturación despois a nivel de Galicia, fixo, non sei se a nivel nacional tamén, en materia de Bonito. Non sei como están os datos neste ano, pero sempre teñen unhos datos maravillosos en canto a facturación. Por que? Porque veñen barcos vascos, barcos de outros lugares aquí a descargar o Bonito. Será por algo, será porque interesa. E dende logo Bonito temos, Bonito pescado de forma sostible, que é importantísimo tamén, que temos que saber que o que imos consumir este fin de semana está pescado de forma sostible por esos pescadores que saben moi ben como teñen que cuidar o mar, o entorno, porque es do que viven. Eles non van a acabar cos recursos en ningún momento, como defenden sempre eles. O que vamos a acabar somos nos coméndonos o Bonito esta fin de semana, eso está claro. A ver se chegan 3,000 y pico kilos, decía Rocío, penso. Que sí, teníamos en total, ¿no? 3,000 kilos.
Sí, 3,400, 3,500, no sé.
Kilos, pensé,
no sé,
que son
exacto,
kilos,
pero sí, son kilos. Son kilos, son kilos para limpar, son kilos para cocinar, son kilos.
E van a comer todos.
E van a comer todos. Ojalá que se colgue o sold out.
Seguro que sí.
Vendido
que
todo.
Comen todos, maravilloso, riquísimo. Pues íbamos a hacer un pequeño alto no camino, porque en otro momento nos estaba justo a falar a alcaldesa de que fan un intercambio también con Lourenza. ¿Qué fan? Pues bueno, ya sabes, qué tontería, seguro que algún de vos se aprobaches a tapa, ¿o no?
Non, ainda non.
No.
Ainda non.
A tapa
das
favas
de sorpresa. Porque
por aquí había algún privilegiado que se había aprobado.
Tapa, bueno, pues, Rocío, me parece.
Pues van a hacer, si Rocío es Samuel.
De Samuel.
Le han aprobado. Bueno, pues van a hacer un intercambio con Lourenza, digamos, para degustar favas de Lourenza con Bonito, y luego una festa de fava de Lourenza, pues lo mismo, ¿no? Bonito con fava y viceversa. Así que después de este alto no camino queremos también hablar con la alcaldesa de Lourenza para que nos conte cómo valora esto.
En FOZ, en Clínica Más Saúde, disponemos de las especialidades de neurología con la doctora Vanessa Fraga Vilanova. Problemas de memoria y demencias, ictus, migrañas, cefaleas, Parkinson, neuropatías periféricas, neuralgias craneales. Si tienes algunos de estos síntomas, llámanos al 982-06-2315 y te daremos una cita. Clínica Más Saúde, en FOZ. ¿Pensando en comprarte un piso, alquilar o reformar? Inmobiliaria Mariña Bonita. Te asesoramos en función de tus necesidades. Gestionamos casas y pisos turísticos, venta, alquileres, reformas y diseño de interiores. Tú nos dices qué es lo que quieres y nosotros te lo buscamos. Visítanos y descubre la Mariña Bonita, una Mariña que te sorprenderá. Inmobiliaria Mariña Bonita. Estamos en San Ciprián, en Avenida da Mariña 72 y en Lugo, en calle Ciudad de Vigo 6, local 2D. Llama al 695-414-544 y te asesoramos.
Seguindo con esto que nos estaba a contar precisamente a alcaldesa de Burela, imos falar con outra alcaldesa, a de Lourenza, sobre ese acuerdo que chegaron para esta festa do bonito e para posteriores. Rocío López. Rocío, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Veñen vostedes de chegar a un entendemento, digamos, entre Lourenza e Burela, un entendemento en materia gastronómica, a verdade que está moi interesante, porque este domingo vaise a degustar a tapa da ensalada de fabas de Lourenza con bonito e ración de marmita. Isto ten que estar delicioso.
Sí, a verdade é que, bueno, foi un acordo que chegamos os dous concellos, neste caso promovido pola alcaldesa de Burela, que se puxou pois en contacto comigo e me comentou pois esa idea que la tiña en mente, e, bueno, pois a verdade é que a nós que nos pareceu fabuloso, porque creo que ademais pois eso de promocionar, de poñer en valor esos dous produtos da comarca, tanto a faba de Lourenzá como o bonito de Burela, pois que é algo moi moi positivo para o que sería pois a gastronomía e os produtos locais, non?
Está claro que isto casa moi ben. Entón, na festa do bonito de Burela poderemos degustar fabas de Lourenzá, e supoño que na festa da faba de Lourenzá poderemos degustar bonito.
Sí, evidentemente, diso se trata. Ademais, eu creo que tanto no caso da faba como no caso do bonito, da faba, pois o digo sempre, que con calquer outro ingrediente que se combine, pois que sempre está o éxito para o paladar, pois está o éxito sempre asegurado. E evidentemente, pois para a festa da faba de Lourenzá, que é o primeiro fin de semana do mes de outubro, pois contaremos tamén co bonito de Burela, como non podía ser de outro xeito. Esperemos que isto, pois que marque, digamos, o punto de partida, pois de cara a outras festas gastronómicas de toda a comarca, pois que tamén que opten por este tipo de acordos, non?
Isto tamén é traballar en comunidade, vos que sodes ademais a presidenta da Mancomunidade, e colaboración entre concellos.
Sí, evidentemente, eu que digo que como presidenta da Mancomunidade, pois que non poido tamén máis que celebrar este tipo de iniciativas, este tipo de acordos, porque poñen en valor, pois neste caso, a gastronomía, pero xa non só o que é a gastronomía pois destos dous concellos, sino tamén pois se poñen en común, pois digamos, outras cousas, digamos, como a cultura, como pode ser pois a arquitectura de outros concellos, neste caso pois o de Burela, que é un concello de costa, un concello máis do interior, como pode ser Lourenzá, e eso pois é positivo, non, para todas as cousas que temos aquí na comarca da Mariña, porque lle damos unha proyección de cara ao exterior.
Estamos traballando en conxunto, é sempre importante, ademais son festas declaradas de interese ambas as dúas, son festas gastronómicas moi moi chamativas para as persoas, que traen moitísimas persoas. Por certo, que tal está avanzando o tema da faba, porque a faba vento en popa.
Bueno, pois agora mesmo estamos en plena, digamos que están, bueno, en plena producción ainda non, pero si medrándose e formándose. A verdade é que o tempo este ano, bueno, está xogando un pouquiño en contra, porque é un pouquiño pois inestable, e a faba pois claro, nota, é unha leguminosa moi moi delicada, pero vamos, confiamos en que a producción sexa boa como outros anos, e agardemos en que seña así.
Bueno, que para outubro podamos degustala perfectamente no seo da feira, non?
Sí, evidentemente.
Pois aí estamos, temos unha cita coa faba de Lourenzá, pero ademais maridada co bonito de Burela este domingo a 1:30 para degustar esa tapa de ensalada de fabas de Lourenzá con bonito ración marmita, co unha colaboración entre o Concello de Burela e o Concello de Lourenzá. Rocío López, alcaldesa, moitas gracias por estar este ratiño con nós, que vaya moi ben.
Moitísimas gracias a vos por convidarnos, gracias.
Atención, atención, ahora en Mercasofá Mariña, sofás descatalogados a precios de costo. Y todas las novedades con grandes descuentos. Cheslongs, juegos de sofás, sofás cama, butacas, almohadas desde 5 euros y colchones de 135 centímetros desde 199 euros. Solo en Mercasofá Mariña. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado en Mercasofá y todo para pagar hasta 15 meses sin intereses. Mercasofá Mariña, en Burela, Avenida Arcadio Pardiñas 170, al lado del Hospital da Costa.
Y uno de esos alicientes que tenemos también en esta Feria del Bonito es el encuentro de alfombrismo, el segundo encuentro de alfombrismo y arte efímero galego. Tenemos también con nos a Martín Lestao, presidente de Burela Floral. Martín, ¿qué tal?
Hola, buen día, Juana.
¿Cómo va, Cousa? ¿Cómo va esa preparación? Porque mañana elaborades, no, en torno do Barco Museo, una alfombra. No sé si se puede contar algo de qué íbamos a ver ahí.
Bueno, están xa, os preparativos xa están casi rematados, porque, bueno, estamos a moi pouco tempo xa da elaboración das alfombras. Van ser unhas pequeniñas alfombras, cada delegación vai traer o seu arte, non, a Burela, para que, bueno, para que a xente de aquí, os visitantes e toda a xente que ande polo porto ese día, pois poida ver un pouco pois o que se fai en Galicia, non, o alfombrismo galego. A temática será pois un pouco pois en función ao mar, non? E a cada facendo referencia un pouco tamén a cada asociación que a fai.
Perfecto, entón quen participa?
Pois mira, aparte de nós, os de as alfombristas de Burela, non, veñen alfombristas de Rianxo, de A Estrada, de Bueu, de Moaña e de Ponteareas.
Otras veces participáis con eles, verdade? Penso que outras veces tedes feito algunha alfombra con estas formacións.
Sí, temos feito, de feito, recentemente fixemos unhas alfombras no tanto na Praza da Inmaculada como na de San Martiño Pinario en Santiago de Compostela polo Día de Galicia, e xa traballamos con eles. O que pasa é que todos conformamos a Federación Galega de Alfombristas e entón sí que estamos máis en contacto aí nese aspecto de traballar xuntos en alfombras puntuais, non?
Uh-huh. É importante, supoño, ¿no?, para vos que se conte con vos para esta celebración, porque Feira do Bonito é un pedazo de celebración emblemática na localidade de Burela, en toda a Mariña, pues tedes que estar presentes porque sodes parte de Burela.
Claro, somos parte de Burela, o a Feira do Bonito é un referente, non, no, na comarca no Brau, porque, bueno, é unha feira xa con unha trayectoria importante, e a verdade é que sí que, bueno, pois estamos orgullosos de que eles conten con nós e nosotros poder contar con eles para poder facer este evento, traer xente de fora a Burela, non, que coñezan, o sea, mostrar o seu arte ao mesmo tempo que eles coñezan, pois, o noso producto estrella que o bonito, ¿eh? Este ano é o segundo encontro e faise gracias a que quedaron encantadísimos o ano pasado e querían, bueno, estaban rabeando xa por volver.
Desexando, claro que sí. Cantas persoas van colaborar aí entón, en total, máis ou menos, como sodes varias asociacións?
Aproximadamente unhas 50 persoas.
50 persoas? Pero de que tamaño vai ser isto?
O sea, son fans de diferentes alfombras, non? Cada delegación trae a súa alfombra e son uns tamaños de 4x4, non? Pero bueno, así aproximadamente uns traen, o sea, de Ponteareas ben máis xente, de Bueu ben menos, pero así entre todos e entre nós os que vamos a estar tamén da nosa asociación, aproximadamente unhas 50 persoas, pois estaremos aí ao pé do cañón.
Uh-huh. Supoño que sentides máis arroupados, ¿no? Porque non está de sós, hai máis asociacións, colaboráis, participáis non só aquí, senón noutros lugares, tamén fixesteis alfombra polo Día de Galicia. Estades aí moi activos.
Sí que estamos moi activos e, bueno, e gústanos estar, ¿no?, un pouco tamén activos, porque, bueno, gústanos o que facemos e gústanos tamén un pouco levar o nome de Burela a outros sitios, igual que a eles tamén cando veñen traen o nome do seu pobo, non, e as súas cousas. Pero bueno, sí que nos gusta un pouco mostrar o noso arte, o que facemos aquí, non? E unha fecha boa para facelo tamén é agora neste mes de agosto, no que, bueno, hai moito visitante de fora que ao mellor o primeiro sábado de xuño non está para ver as magníficas alfombras que temos aquí. E entón, pues, aproveita un pouco, pues, para ver como traballamos.
Ademais, a xente de fora sorprendese moitísimo en moitas ocasións, que non están acostumados, quizás aquí, pues estamos acostumados a que fagáis estas obras de arte, ¿no? Pero en outros lugares non as teñen,
Claro, é que hai moitos lugares nos que sí que fan unha pequena alfombra en algunha celebración, non? Sobre todo en Galicia e en Asturias tamén. De outros lugares tampouco non coñezo moito, pero bueno, hai moitísimos outros sitios nos que non se fai isto, nin o coñecen. Entonces, bueno, é unha maneira un pouco de mostrar un arte máis á xente.
A feira do bonito facendo cousas bonitas, como a alfombra, claro, que ides facer vos. Dínos unha última cousa, máis ou menos o material que ides empregar, caleo de sempre, alguna novidade?
Pois sí, é un material de sempre, sí que agora podemos utilizar un pouco máis de hortensia, non? Que nas festas de Burela non a podemos utilizar, e agora é o material estrella que estamos utilizando durante o verán, tanto para a alfombra que fixemos en Santiago como para esta vamos a utilizar bastante hortensia, pero o resto dos materiais, as virutas, os serrins, a area, o sal, pois é un pouco máis... o máis común, non? Como o material que utilizamos habitualmente.
Estaremos moi pendentes entón da vosa alfombra no entorno do Barco Museo, da vosa e das outras alfombras que van facer os demais alfombristas que veñen invitados. Esperamos que teñáis un día fantástico e que disfrutéis moitísimo, vale? Moitas gracias por estar este ratiño con nós.
Moi ben, moitas gracias a vos.
16 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Burela, en la plaza del Ayuntamiento. Los soportales estamos justo en este día. No he comentado el tiempo, está muy bien el tiempo. A ver, se ha nublado, como está nublado estos días en nuestra comarca, pero el fin de semana da el sol, así que seguro que este fin de semana van a poder disfrutar de solito, aprovechando la feira do bonito, y rima además, y nos venimos a Burela, y seguro que ha venido mucha gente a lo largo de este tiempo y de este mes de julio, a pesar de nuestro tiempo un poquito así, porque la gente lo que busca es fresquito. Vamos a ver, Ramiro, contanos también como concelleiro de turismo, que esto, claro, como tes varios cargos aquí, tes varias competencias, supoño que traballades moitísimo, pero contame, ¿veu moita xente no mes de xullo o qué?
Pues a verdad é que estamos relativamente contentos, dado as circunstancias do clima que tivemos este tempo, ¿no? Que bueno, eu creo que influiu un poquinho mellor nesa pequena baixada de visitantes á oficina de turismo que tivemos, non así nos hoteles, que están me dicindo que están por encima do 80% da ocupación. Esperemos que agosto pues acompañe o clima e bueno, pues enchamos Burela, ¿no? A verdad é que sí que vese moito movimento polas terrazas, polas calles. Eu estes días estuve aproveitando por facer ese tapeo bonito que preparamos, é verdade que se vía moito movimento nas calles, non? Eu, xa te digo, estou relativamente contento, tendo en conta que o ano pasado foi un ano histórico. O ano pasado tivemos uns datos impresionantes, era moi ambicioso pois superarlos este ano. Sí que é verdade que o tempo non axudou, pero seguimos traballando pois, para que eses datos vayan mellorando.
É verdade que o ano pasado foi histórico para todos, porque era o mellor dende que tiñan datos.
Sí. Burela, desde logo, o ano pasado foi excepcional. Os datos que tuvamos o ano pasado, xa sabíamos que era moi ambicioso superarlos este ano, pero sí que tiñamos a fe en superarlos. Pero bueno, xa te digo, eu creo que o tempo foi un poquinho que botou a xente para atrás, pero bueno, esperemos que agosto recuperemos ese...
Por enriba do 80% non está nada mal para o tempo que tivemos,
Digo, a hostelería como a que estamos en contacto prácticamente directo con eles todos os meses para saber datos, están contentos, se eles están contentos, pois eu contentísimo.
Bueno,
vamos.
Son boas expectativas para agosto. Temos moitas cousas preparadas, ¿no? Porque además tedes moitos recursos turísticos para as persoas que veñen, bueno, ou os que están.
Efectivamente, nosotros intentamos explotar o que temos. Son 8 km cuadrados, temos o que temos. Tampouco non temos un casco antigo como tal, como pode ter Ribadeo ou Viveiro. Pois temos que pelear coas armas que temos. Non, o que temos é o mar, o porto. Intentamos explotarlo da mellor maneira posible coas rotas do peixe, que, bueno, os datos son prácticamente un 100% de diario nas visitas a lonxa. Un tema que efectivamente, desde que puxamos a andar, pois vimos que daba moi bon resultado e a xente está moi interesada, como non pode ser de outro xeito, en como traballamos na nosa lonxa, non? Depois temos o Barco Museo, que sí que é verdad que está tendo uns bons datos. Temos tamén as visitas á Moncloa, que te quero agradecer tamén pois, aos xubilados da Moncloa que atenden ali aos turistas e explícanlles da mellor maneira posible pois, como era o arte da pesca antiguamente. Temos as xeorrutas tamén, que están funcionando ben. E temos a visita a Conservera, en este caso Verónica, que nos, bueno, pues, ofreceu-se-nos pues, para enseñarlle a esa xente a como se fai o bonito, como se fai esa conserva de bonito aquí en Burela de unha maneira artesanal. Ela, polo que falamos con ela, pues, está tamén pues, moi contenta das visitas que está tendo. E por último, pues, as visitas á Iglesia de Vila do Medio, que tamén pues, enseñar un poquinho a historia que temos. Xa te digo, o programa que temos, eu creo que é un programa amplio, un programa que olla todos os paus que temos aquí en Burela, aparte das nosas playas, xa te digo, traballando duramente. Quero agradecer en este caso a técnico de turismo, a Andrea, o traballo brutal que fai no Brau, e Lino, que está 7 horas aí dando yo palique sin parar, que non debe ser nada fácil, de feito a veces hasta se me queda sin voz. Pero bueno, xa te digo, felicitalos a eles, porque ao final o traballo fan o eles, eu simplemente corrindo un poquinho todo isto. Bueno, pues esperar que agosto pues mellore un poquinho o tempo e chegamos ao 100%.
Tedes moito que ensinar, non hai que irse, ainda que non teñades casco antigo.
Claro, nosotros o que temos, eu creo que temos un programa amplio de actividades para que a xente que veña aquí pues teña sempre algo que facer todos os días. Pero como te digo, temos 8 km². Burela é un pueblo moderno, non é un pueblo que teña ese casco antigo que sempre chama a atención dos visitantes. Pero bueno, nosotros co que temos vamos pelear hasta o final.
Pues tedes moitísimo, moitísimo que mostrar, dende logo, nada que envexear para outros lugares. E ademais tedes as vosas bandeiras azuis tamén.
Sí, bueno, claro, as playas intentamos telas o mellor posible, a verdade que, bueno, témolas con todo o mobiliario urbano, pues para que todo o mundo tenga as máximas comodidades para estar nelas, e cuidámolas o máximo posible, telas limpias, telas preparadas. Eu creo que a xente que ven a Burela e ve as playas, pues creo que se vai contenta da experiencia.
Sí, señor. Pois moitas gracias, Ramiro, por poñernos hoy en tema turístico. Aproveiten, se están por aquí, se non, xa saben, veñan por aquí este fin de semana, o mellor. Ramiro, gracias por estar este rato.
Pois moitísimas gracias a vosotros, Juana, como sempre. Esperemos que pues, nos volvamos a ver e invitar a todo o mundo pues, a vir este fin de semana a Burela, claro.
Os invitados quedan, falamos hasta as dúas porque temos aquí a representantes de Acia. Podes facer o que máis che guste, Eres libre. Cando nos quedan 11 minutiños para as dúas da tarde, temos con nosa Eva Luaces, a presidenta da Asociación de Comercio. ¿Qué tal, Eva?
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Jorge Rosa, vicepresidente. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
A ver, estáis celebrando a ruta también de tapillas por ahí, ¿no? Un tapeo bonito, organizado con hostelería, ¿verdad? ¿De qué tal está funcionando? ¿Están contentos?
Pues mira, está funcionando muy bien, porque como dijo Ramiro, hay mucha gente. Bueno, que aparte que claro, que es muy fácil que funcione, porque o mellor bonito témolo en Burela. E a hostelería pues está preparando tapas, racións, e a verdade que, bueno, a nosotros que traballamos no comercio, incluso veñen pola tienda e comentan, che, pues fun a tal sitio e provei esta tapa ou provei esta ración, e a xente a verdade que está encantada.
Mira, outra vez que falábamos, contábames que, o sea, contábasme que queríades pues achegar ese momento en que a hostelería o comercio camiñaran xuntos, se axudaran e demais. Estades ben en ese camiño?
Estamos moi ben. O sea, estamos encantados. Creo que conseguimos a unión que facía falta de enlazar a hostelería co comercio. Temos en todo momento a axuda do concello. E a verdade que estamos facendo campañas moi dinámicas que está, bueno, que os clientes están moi contentos, e nos como asociación tamén. A verdade que ven, moita unión e moi bon ambiente.
Moi bon ambiente, Jorge. Que tal? Ben?
Bien. Sí.
Como valoras a situación que vive Acia?
Bien, como decía la presidenta, muy contentos, sobre todo por la unión que hemos notado de todos los colectivos, no solo de hostelería, sino de todos los colectivos, las ganas que había de hacer cosas. Muy importante el apoyo por parte del concello, que se presta cada vez que solicitamos su apoyo, están ahí detrás ayudando, que para nosotros es muy importante también. Pero sobre todo quiero destacar el buen ambiente que hay de trabajo, no solo del equipo de Acia, que es un equipo muy comprometido, sino por el resto de componentes de asociaciones que quieren trabajar y quieren hacer cosas por Burela. Eso es muy importante y nos dan ganas todo eso de seguir adelante y haciendo cosas, como dice Eva. Estamos constantemente preparando campañas.
Antes decía la alcaldesa la importancia de que estaba viendo que todo el mundo, la gente de Burela, luchaba por Burela, como que estaban trabajando en equipo, ¿no?
Sí.
¿Notades ese trabajo?
Sí. Notase moitísimo. Hai moita unión, como dice o meu compañeiro vicepresidente, nas asociacións, notase moito. Eu creo que cada asociación prepara algo, todo o mundo se volca por axudar.
Feito a Feira do Bonito ven moi ben para o comercio e a hostelería,
sí,
non?
Ven moi ben, sí, é un repulsivo para o comercio, para a hostelería, sí que se nota. Maña vais a notar moito, porque además a xente vais a para o Porto, pero despois sube e vai polos locales comerciales, e vai polos diferentes bares e restaurantes. Notase moitísimo.
Que nos queda por diante, así, de campañas, ademais, para isto que temos de Brau, quero dicir, que organizades?
Mira, pues estamos con unha campaña de rebaixas moi bonita, que é unha campaña chea de regalos. Temos premios directos e indirectos. Entón, todos os clientes que se acerquen a mercar a Burela, pois optan a un premio. Si lle estou con premio directo, pois é unha bolsa moi bonita de té, unha tote bag, que é super cómoda para ir á compra, para levar á praia. Tamén hai premios indirectos, que son premios doados polos diferentes socios, que está moi ben, porque tes electrodomésticos, tes roupa, tes calzado. Entonces tú imagínate pues, que vas a mercar a miña tienda e que che toca un premio indirecto. Pues tes que ir, por ejemplo, pues, a unha tienda de moda que che tocou un bolso. Facemos con isto que queremos, o que conseguimos, que a xente recorra todas o máximo de número de tiendas, coñeza, claro, pues, os diferentes sectores.
Pues está moi importante, efectivamente, aí os axudades.
Sí, exactamente, aí nesa unión.
E que tal funciona a campaña? Bien, va bien.
Bien, bien. La gente moi contenta, la gente está gastando dentro de la
situación. A pesar del tiempo, porque como sí. No nos compramos unas sandalias a día de hoy, es que claro, a ver quién se atreve, ¿no?
Sí, es cierto, pero bien, contentos. Incluso, como comentaba Ramiro y comentaba mi compañera, el clima invita mucho, dependiendo de qué actividades, pero contentos. Por eso insistía en lo que comentaba antes de hacer esas campañas, independientemente del clima. Nosotros tenemos que trabajar, que tenemos sol en esa línea, que tenemos este clima, que hay mucha gente que agradece este clima. Sabemos toda la gente del interior y del sur que están contentísimos con este ambiente que hace aquí, y trabajamos en base, independientemente de la climatología. Hay que seguir trabajando y animando y potenciando y incentivando al cliente constantemente. Estamos
hay que
muy
tener
contentos.
Ganas, hay que tener sí. ganas para incentivar a los demás. Yo los veo con ganas,
Sí, sí, somos aquí un equipo, la verdad que nos compenetramos todos muy bien. Yo creo que somos un equipazo, que somos todos muy trabajadores, con ganas de hacer cosas. Entonces surge una idea y vamos a por ella.
Claro,
vamos
además
a intentar sacarla adelante.
Es importante, primero, que os compenetréis entre vosotros, ¿no? Pero después tenéis que involucrar a muchísimos más, porque ¿cuántos sois ahora en la asociación?
Pues somos como sobre 160.
¿160?
Sí.
Un buen número, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues mira, desde que cogimos la directiva, que fue por lo Nadal, por la campaña Nadal, que fixemos, aumentamos 32 socios.
Qué bien.
Sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien.
Bueno, non está nada mal. E despois do Brao, chega o momento da Volta ao Cole, que supoño
despois
que
despois do Brao, a campaña Volta ao Cole, temos pensado tamén facer unha campaña relacionar un pouco o mundo da moda, pois, co mundo da belleza, sabes, pois, para que poidan tamén interactuar nunha campaña importante, pois, as peluquerías, os centros de estética. Intentamos un pouco facer campañas diferentes dar publicidade aos diferentes sectores de Burela.
Bien, claro sí. que sí. Pues entonces, importantísimo, ¿no? Os dais publicidad unos a otros, os ayudáis entre todos, colaboráis, vais captando más socios todavía y organizando muchas campañas.
Y nos quedan por captar socios, estamos todavía en esa
campaña. Estáis en campaña de captación, digamos, ¿no? Bueno, pero que hay un tejido tremendo, de todos modos, aquí en la localidad.
160 socios,
160
es notable.
Son socios, quiero decir, más los que os quedan por captar.
Correcto.
¿Qué conquistaríais? ¿Qué os gustaría conquistar?
Pues mira, nos encantaría conquistar, que no es que no nos dé tiempo a conquistar, es que aún no tuvimos tiempo a reunirnos con ellos, pues los armadores, el mundo de... No, creo que nos falta el sector del bar.
Os van a tirar la caña. A los pescadores os van a tirar la caña, sí, estás sí, preparados sí. que ya van para allá. Bueno, pues yo no sé si se nos queda algo por destacar, estamos llegando casi a las 2 de la tarde, así que me gustaría que nos fuerais con... Me gustaría que no os fuerais con nada. En la cartera meto un pequeño bloque de publicidad y os dejo pensar que nos vamos en el último minuto, ¿eh?
La mejor selección en frutas y verduras en Frutas José. En Frutas José, además de frutas y verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas, productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. Frutas José, todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Frutas José, en San Cibrao, Avenida da Mariña 14, en Viveiro, Avenida Cantarrana 17, en Magazos, Rúa Vimbial 152, Antiguo Hipershell. Disponemos de supermercado y venta de piensos con una gran oferta para todo tipo de animales. En Cariño, Avenida Constitución 40. En Ortigueira, Avenida Escola de Gaitas 98. En Ferrol, Rúa Estrada Castela 199. Y en nuestro almacén central, en el Polígono de Camba 39 Xove.
Vuelve la noche en blanco de Vegadeo el viernes 2 de agosto. Promociones especiales, hinchables y actividades infantiles para los más pequeños. Tapas, música. De 20 a 22 horas, los establecimientos participantes han preparado para ti excepcionales descuentos en tus compras, con las que además podrás participar en varios sorteos. Vístete de blanco y disfruta de la noche diferente. Noche en blanco de Vegadeo, viernes 2 de agosto. Te esperamos. Organiza Asociación de Comerciantes de Vegadeo. Patrocina Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias y Ayuntamiento de Vegadeo.
Este sábado 3 de agosto en Seares Castropol, tradicional churrasco de ternera. A la una, sesión vermut amenizado por tapioca y a continuación se servirá el siguiente menú: empanada, churrasco, chorizo y pan, requesón o helado, refrescos, café de tizón, vino Rioja y chupito. Precio adulto 23 euros y niños hasta 12 años 12 euros. Y para rematar el sábado, baile de nuevo con el grupo Tapioca. Puedes reservar tu vale llamando al 985-634560 en el estanco número 4 de Vegadeo o a cualquiera de los miembros de la comisión. Disponemos de carpa y aparcamiento. Queremos verte este sábado 3 de agosto en el tradicional churrasco de ternera en Seares Castropol.
Un minutito para terminar, para llegar a las 2 de la tarde y seguir contándoles muchas novedades. Por cierto, que tenemos un oro ya, que el mundo del deporte náutico nos ha dado el primer oro para España en los Juegos Olímpicos. Un agradecimiento aquí, por favor.
Muy bien, rápidamente al concello, que está muy involucrado con nosotros, darle las gracias a todos los socios también e invitarles a este fin de semana a la Feria del Bonito.
A la Pechasti.
Pues nada, como dice mi compañero, agradecer a las asociaciones, a Ledicia por lo espectacular trabajo que fan sempre, a todos os voluntarios que onte tuvemos abaixo vendo como facían o preparado das empanadas, e invitar a todo mundo que nos escoite, que veña mañá e o domingo a disfrutar do bonito de Burela, que de verdad que é un sabor único, os platos son exquisitos, super variados. Y nada, que vos esperamos en Burela este fin de semana.
Ya está todo claro. Muchísimas gracias. Mediodía en la costa.